Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A što se muzike tiče, za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Zoran Mijatović.
They thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second. She would take a different attraction. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't want them. We don't want them. We don't want it, oh no. I can't go on without you. I can't go on without you. Can't go on without you. Yeah. I can't go on without you. Oh, so what's the point of breaking my sweet? She wanted me to let down my guard. Well, you know what they say, it's better that way. So, see, you better hush and walk away. We don't want them. We don't want them. We don't want them, yeah. Oh, no. We don't want them. We don't. Can't go on, won't go on living on without you. And hide away the shame. Yes, I keep it all inside. Though the thought it crossed my mind to do all the things I regret. We don't want them. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't want. We don't want them. We don't want them. Oh no. I can't go on without you. Woman can. I can't go on without you. I can't go on without you. Oh yeah. Can't go on without you. I can't.
Uskoro će u Centru kulture i mladih Sarajevo biti obilježeno 25 godina kultnog kabareja pod nazivom Kabare s kabareji bosansko-hercegovačkog glumca Zijaha Sokolovića. U najkraćem riječ je o dramskom tekstu koji preispituje sve one pojmove koji muče čovjeka: istina, pravda, ljubav, novac, moć. To je povod da gost ovog nedjeljnog jutra bude glumac Zijah Sokolović. Dobro vam jutro.
Dobro jutro, nedjelja je u stvari jedan radni dan.
Kako za koga?
Da.
25 godina je velika stvar zaista, a koliko je tekst Kabare s kabareji aktuelan i danas i svih ovih godina?
To je jedno pitanje koje mene stalno muči i pitanje na koje pokušavam da odgovaram igrajući predstavu. Prvo, hvala vam za ovaj poziv i za neko vrijeme koje ćete im pokloniti vašim slušalcima. Ovo je jedan pokušaj da se kroz jednu kabaretsku formu, dakle moguću pozorišnu formu, čovjek kroz krizu srednjih godina, a to je forma res rei rerum femininum, pokuša da u stvari razmišlja o vremenu u kojem živi, u vremenu u kojem on jeste, u vremenu civilizacije i u vremenu općenito kao nekog života. Mislim da je tekst ostao isti i da sam pokušao nekako da tim tekstom da ga ne mijenjam, da bi odbranio ideju zbog kojih sam to i pokušao da napravim prije 25 godina. Dakle, branim tu ideju, dosta je teško da to što se vremena mijenjaju, ali ono što je draž te čitave predstave, to je u stvari saznanje da i ja starim kroz predstavu i da se moji odnosi do određenih tema u predstavi mijenjaju, ali ideja zbog koje je napravljena ostaje ista.
Nažalost, na ovim prostorima ćemo često čuti kako za pozorište nema mjesta i kako nema publike, a vi 22 godine ovaj tekst igrate u skoro svim mogućim mjestima.
Jeste, on je nastao u Beču u nekoj vrsti, ako mogu reći, izolacije, jer nekako kad čovjek promijeni prostor i kada dođe u neko drugo vrijeme u tom prostoru koji je za njega nepoznat, onda čovjek preispituje neke sve svoje stvari u životu, odnos i do sebe i do ljubavi, a onda i do države, onda i do žene i do djece i do svih onih stvari koje ga nekako muče, pogotovo ako su godine tih srednjih godina, srednjih godina krize, srednjih godina koja je neminovna za svakog čovjeka. Ja pokušavam nekako da odgovorim na pozive da me ljudi zovu da igram predstave i zbog toga predstava traje. I u tome je neka ljepota između ljudi koji vole pozorište ili kabaretsku formu pozorišta, a vole na kraju krajeva i temu kojom se ja bavim. I u tome je neka ta dijaloška forma koja me održava da igram 25 godina. I ove sljedeće predstave koje su na rasporedu skoro su sve rasprodane, što me stvarno raduje.
Ovaj veliki jubilej obilježavate u rodnom Sarajevu gdje već dugo ne živite. Šta je za vas Sarajevo i kako vidite položaj kulture i umjetnika ovdje?
Gledajte, nekako čovjek po prirodi stvari ili po krizi srednjih godina, ako mogu tako da kažem, bez obzira gdje živi, nekako dio nekog njegovog prirodnog nastanka, kao što je Sarajevo, života gdje sam počinjao da se bavim ovim poslom koji se bavi, gdje sam zavolio, upoznao sve njegove svjetle i tamne strane, ostaje nekako u čovjeku kao nešto što je elementarno i osnovno. Znači, ja sam Sarajevija, osjećam se kao tako, živim kao takav čovjek, bez obzira u kojim svijetu nalazio, i mislim da svaki čovjek nekako nosi taj svoj rodni grad u sebi. Ja, nostalgija je nešto što čovjeka ispunjava i bez nostalgije čovjek ne bi bio kompletan čovjek. Znači, ja sam sa tom nostalgijom kompletan. Naravno, povratak sa predstavom Kabare s kabareji u Sarajevo i obilježavanje tog jednog fantastičnog jubileja je za mene stvarno jedan emotivni doživljaj i stvarno sam ispunjen nekom pozitivnom, lijepom energijom, ne mogu reći ljubav. A to što ne boravim često, to, recimo igram u Narodnom pozorištu Divlje meso, je samo dokaz da sam u nekim drugim prostorima i da imam nekog drugog posla, što me opet u ovim godinama globalizacije ili nerazumijevanja kulture raduje, da imam posla i da mogu da radim.
A kako vidite položaj kulture i umjetnika ovdje? Ima li razumijevanja za kulturu? Evo, pomenuli ste razumijevanje.
Ima u kabaresu to, lijepo, mislim sam rekao, kroz lik tog čovjeka koga igra. Ovo što se nama događa, dogodilo se i prije ljudima. I ovo što se nama događa, događalo se i prije, samo što ćemo mi to tek možda na kraju saznati da nam se to dogodilo kao tako. Dakle, to je jedan civilizacijski ili istorijski trenutak u svim ljudima i kultura nikad nije, ako možemo kulturu nazvat recimo kulturom umjetnosti, jel? Jer ima i postoje neke druge kulture, jel? Je uvijek bila u nekako istom položaju, samo što ga mi sada doživljamo. To je jedan aspekt. Zato što nekako umjetnost uvijek pokušava da mijenja svijet u onom pravcu u kojem, ne mogu reći vlast, ali trenutak civilizacije ili režima ili na kraju sile koji sprovodi država je suprotan. Ali moramo isto tako reći da, kabaretski gledano, zašto mi očekujemo da od ljudi za koje smo glasali, da oni uopšte imaju potrebu za umjetnošću ili kulturom kao takvom, da bi nam je pružili ili omogućili u bilo kom smislu, bilo materijalnom, bilo prostornom. Naše očekivanje od njih su stvarno prevelika, jer se može dogoditi da oni stvari nemaju nikakve veze sa kulturom, niti imaju potrebu za kulturom, niti imaju potrebu, ali ne znaju kako da je organizuju, nisu sposobni, zato što su ove države koje su nastali ili organizacije sistema u kojima ljudi danas žive su premlade za jednu tradiciju ili istoriju koja bi definisala neke drugačije odnose ili neka pravila u kojima postoje neke druge zemlje, kao recimo zemlje Europske unije ili konkretno Austrija u kojoj ja živim, jel? U kojoj postoje neka pravila. Zato što kad jedan čovjek dođe na mjesto direktora, on mora da stavi svoje obaveze kao direktora prema pozorištu, a ne svoj karakter. Kako bi on to radio kad postane direktor? Drugo, da li je on uopšte sposoban da bude direktor jednog pozorišta? Odnosno, da li je društvo koje mu dalo tu ulogu ili taj položaj, da li je ono svjesno, da li on to može da uradi ili čisto on lično sposoban o svemu tome? Znači, mi živimo u vremenu kada karakteri koji dolaze na određena mjesta organizacije društva određuju određene vrijednosti života, naših života kojima mi živimo. I tu se nekako, mislim, krije jedna glavna spona. Tako da je to sve pretvoreno u jednu tradiciju da se mi koji se bavimo kao kulturom i umjetnošću bunimo protiv njih što nas ne razumiju, a u stvari ni oni nas ne razumiju. Kad bi nas razumjeli, oni bi vjerojatno drugačije postupali ili uspostavili pravila države koje će nam omogućiti tradicionalno svake godine da dobijamo određena prostor ili vrijeme, a na kraju krajeva i novac, da se bavimo tim od čega živimo.
Ljuti li vas to što, evo rekli ste, na mjesta koja, gdje se odlučuje o kulturi i konačnici o novcu koji će biti izdvojen za kulturu, dolaze ljudi koji nemaju veze s kulturom?
Gledajte po Šekspiru, ako možemo tako reći, ili po nekoj pozorišnoj analizi, kada mi pravimo predstavu, mi uvijek uzimamo date okolnosti za jedan lik ili za jednu dramsku radnju koju ćemo igrati. Govorim nekom pravom procesu u pozorištu. Što znači da i ovo vrijeme u kojem mi živimo i ljude koji se bave kulturom, konkretno recimo u Bosni, moramo analizirati zašto su takvi. A ako govorimo o tome da živimo u jednom populizmu ili nacionalizmu, onda na mjesta koja su takva mjesta dolaze ljudi koji su populisti ili nacionalisti, znači ljudi koji prvo nemaju spremu da se bave time, a dolaze po nekom, ako mogu reći, stranačkom konceptu koji nije odgovoran za njihove postupke na mjestima u kojima se oni nalaze. Kada se promijeni taj koncept, onda će se promijeniti i ljudi koji dolaze na odgovarajuće mjesto. Tako se i meni dogodilo da u Austriji budem profesor na jednom univerzitetu, Bruckner univerzitetu, i da predajem glumu, premda ni moje znanje jezika, a ni moj tadašnji status nije imao austrijsko državljanstvo, a su mi dali prostor da učim mlade Austrijance pozorišnoj umjetnosti. Ili mi se dogodilo da u jednom Salzburgu napravim jedan teatro projekat, europski projekat sa europskim nagradama, da vaspitavam njihovu djecu kroz pozorišnu umjetnost. Dakle, to je jedna vrsta kulturne slobode da drugi ljudi sa svojim znanjem ili nekim svojim potrebama kulturnim obogaćuju društvo u kojem živimo. To u Bosni trenutno ne postoji, zato što je taj nacionalni milje toliko zatvoren i populizam toliko bukti da se teško na mjesta koja su odgovarajuća dolaze ljudi koji su, mogu reći, odgovorni za ono, za onaj položaj koji su dobili u društvu i državi u kojoj živimo.
Vi se u vašim dramskim tekstovima bavite svim tim problemima koje ste sad pomenuli, a kultnu monodramu Glumac je, glumac je, koja je prevedena na nekoliko svjetskih jezika, igrate 40 godina, ako se ne varam, ja sam našla taj podatak.
Jeste.
I da ste do sada odigrali više od 1600 puta. Također ste rekli da ste je pisali želeći da se obračunate sa sobom, s vremenom, a i sa prostorom u kojem ste živjeli. Je li vam to uspjelo?
Pa mislim da jeste, predstava se još uvijek igra i 30. marta bit će 40 godina da se igra predstava. I tako sam upoznao svijet i upoznao sam 18 glumaca po čitavom svijetu koji su igrali taj moj tekst. Mislim da nekako kada se vratimo unazad i 40 godina, ja pripadam toj prvoj generaciji dramskog studija, a i nekoj prvoj generaciji Akademije dramskih umjetnosti koju sam završio u Sarajevu. Znači ljudi koji su bili na neki način školovani od prethodnih glumaca koji su bili u Sarajevu ili živjeli tu u to vrijeme u Sarajevu, što znači da smo unijeli neki novi duh ili novu viziju pozorišta u prostor i vrijeme u kojem smo tada živjeli. Imali smo tu slobodu da se pozorištem bavimo drugačije i da mijenjamo neke tradicionalne odnose koji su do tada bili. Znači, moja razmišljanja o pozorištu su bila tako jaka ili opravdana, jer sam imao neko znanje, ako mogu reći, jer sam studirao i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, da se nekako odnos do glumca promijeni, da ona neka stara tradicija ili ona jedina moguća tradicija da se glumci prepoznaju preko pozorišne umjetnosti, razumijem ja i film i televiziju pogotovo, jel? Ali nekako pozorište gdje živ čovjek kao glumac živom čovjeku kao gledao se priča o nekim stvarima. E sada, moj pokušaj da u tom dijalogu živ čovjek, živ gledalac, živ glumac, pokušam da razmišljam o tome šta je glumac danas. Jer granice između stvarnosti i pozorišta su stvarno male, stvarno tanke. Hoću reći da ako se pozorište ogleda u stvarnosti, onda se stvarnost ogleda u pozorištu. Što znači, ako mi u pozorištu u predstavi glumimo, to znači da se mi ogledamo u stvarnosti u kojoj ljudi isto tako glume ili se bave tim procesom glume koji je vrlo interesantan. I uspio sam tu nekako granicu da izbrišem i da uspostavim jedan sasvim drugačiji odnos koji je u čitavom svijetu bio interesantan. Ja imam preko 500 kritika o toj svojoj predstavi, o analizi, na kraju knjiga koja je izašla, glumac Hena Zagreb ili Ministarstvo kulture Hrvatske koje je podržalo tu knjigu, jel? I moram reći da ove godine izlazi knjiga Kabarets Kabarej. Znači, ja sam u tom nekom svom očaju da objasnim svoj status kao glumca, šta sam ja, da objasnim drugima, uspio da pomaknem neke granice koje su vrlo interesantne i da te granice branim, evo, 40 godina igrajući predstavu i već su predstave zakazane za taj jubilej i to me raduje. Mogu reći, to je više bilo nesvjesno traganje za nekim identitetom ili za time šta je glumac, ili nisam ja izmislio glumu. I gluma je nešto što ja sam naslijedio o hiljada godina prije mene i gluma kao neki proces komunikacije postojao je prije svih religija. Na kraju krajeva religije se služe glumom i pozorištem.
Vi zaista mnogo radite i putujete, evo pomenuli ste skoro po cijelom svijetu, ali ja ću pomenuti zemlje bivše Jugoslavije, pa ću vas pitati može li kultura i umjetnost uopšte uticati na ono što, evo možemo reći, na prijeko potrebne promjene na Balkanu?
Pa mislim da dok se u tom nekom, ako mogu reći, trenutku u kojem živimo, kapital ne bude posmatrao populistički, nacionalistički ili u korist nekih velikih ideja, osvajačkih ili ideologija koje su već malo zastarjele, a događaju se u našem vremenu, mislim da će umjetnost dobiti jedan svoj drugi utjecaj na ljude. Ono što bi meni bilo interesantno, ono što mene vodi, a to je da umjetnost mora da postoji i da se ne smije puno da osvrće niti analizira na to da li ono sada spaja ljude, da li ono mijenja ljude i da li ono utiče na promjenu filozofije jedne države, jednog sistema, jedne ideologije, jedne vjere, nego čisto da se umjetnici bave svojim poslom, znači da pišu knjige, da slikaju slike, da prave skulpture, da prave predstave i da u tom nekom trenutku potroše život na svoj način u umjetnosti, a ne da stalno iz umjetnosti izlaze i da gledaju kako ona utiče na stvarnost u kojoj živimo. Svi oni koji tako rade, to su već stranački ljudi, ljudi koji su populisti, koji su došli na to mjesto iz druge uloge i iz druge predstave. Imaju sasvim drugi tekst u tom nekom kontekstu, ako se razumije.
Evo pitanje za kraj, kakav je vaš utisak? Je li stavljena tačka na sve ono što se dešavalo 90. godina na ovim prostorima? Evo i u ovom intervjuu nekoliko puta ste pomenuli nacionalizam, populizam, sve ono što zaista postoji i 30 godina kasnije.
Ako opet se vratimo Šekspiru, mi za našu stvarnost možemo stvarno naći sve odgovore u umjetnosti, ne samo u prošlosti, nego u umjetnosti kao takvoj, pogotovo u pozorišnoj umjetnosti. Mislim da se tajna svijeta krije upravo u pozorištu. Ako razmišljamo o našoj stvarnosti iz ugla pozorišta, onda ćemo mi nekako razumjeti po Šekspiru ili po Hamletu ili po Richardu III, da u stvari smo mi mali ljudi koji su žrtvovani za neke velike ideje kojima se mi ne možemo oduprijeti u vremenu u kojem živimo. Premali smo i kao narodi, premali smo i kao države, premali smo i po intelektu da razumijemo ideje koje nas pokreću, ideje koje su pokrenule na kraju krajeva ovaj nacionalizam. On sam po sebi nije pokrenut možda iz nacionalističkih ideja, ali je probuđen zbog nacionalističkih ideja u ime nekih drugih velikih ideja zbog kojih se mi borimo. Na kraju, svaki put i na televiziji čujete svaki dan, jel, da se ovo stanje ne može riješiti među nama, nego će ipak veliki da riješe stanje o nama, i kad veliki riješe svoje traume ili ideje ili svoje snove, onda ćemo i na kraju moći pokušati da se odreknemo svog nacionalizma. I kad nas puste na miru sa svojim idejama ili sa svojim osvajačkim idejama, tek onda ćemo mi moći da odbolujemo svoj nacionalizam, za to će nam trebati vremena.
Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Još jednom da kažemo da je 20. januara 25 godina od Kabares Kabarej ovdje u Sarajevu.
Hvala i vama. I ono sad, šta da se radi nedeljom?
Da se sluša muziku.
Da, je divno, može.
This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the bowl for the water, like Noah made the ark. This is a man's, a man's world, ooh. But it would mean nothing, nothing without a, without a woman or a girl, nah. Without a woman or a girl. Man thinks about the little bitty baby girls and the baby boys. Man makes them happy, 'cause man made them toy. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy from other men. This is a man's, a man's world. Have a woman, man. He needs a woman. He's got to have a woman. Man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man. This is a man's world.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I u nastavku emisije ćemo o pozorištu i to opet o monodrami, ovoga puta idemo do Mostara. U ovom se mjesecu očekuje još jedna repriza predstave simboličkog naslova Smeće, što je monodrama mladog mostarskog filmskog i pozorišnog glumca Ive Krešića. Predstava Smeće, kako kaže i sam autor, kroz niz alegorija govori o društvu u kojem živimo. Tačnije, društvu koje je deklarativno moderno i puno vrlina, a u stvari je puno predrasuda, fobija i strahova. Riječ više o svemu reći će nam Mirsad Behram.
Predstava pod nazivom Smeće svoj život počela je jesenas u Zagrebu, gdje je dobro primljena od publike i kritike, a nedugo potom je doživjela i mostarsku premijeru. Autor Ivo Krešić, mladi mostarski filmski i pozorišni glumac, za naš radio kaže kako je predstava temeljena zapravo na istinitom događaju, odnosno kada se počelo pojavljivati smeće pred ulazom u zgradu u kojoj živi. Ivo Krešić kaže kako je naziv predstave Smeće alegorija na čovjeka koji živi u današnjem Mostaru.
Koji je onako, kako bi mi to rekli, jednostavno totalno smeće od čovjeka, zato što on se deklarativno, naravno, on se predstavlja kao jedan divan čovjek koji je svestran, koji ima milion nekakvih vrlina i voli ljude, voli sve oko sebe, ali polako kako se drama dalje razvija, mi vidimo u stvari da je on jedan čovjek pun predrasuda, da mrzi u stvari sve živo oko sebe i da mu je glava jednostavno puna nereda, odnosno puna tog, tako reći, tog smeća, ali simbolički rečeno.
Predstava je monodrama u kojoj se, osim glavnog lika koje glumi Ivo Krešić, cijelo vrijeme pojavljuje i njegov pas koji, dok antijunak izlaže, šuti i pažljivo sluša.
Tako da smo dobili jednu alegoriju onoga što je u stvari životinsko u čovjeku da izlazi na površinu, a ono što je ljudsko u životinjama da se u stvari ne može ni vidjeti ni osjetiti. Ponekad su, nažalost, životinje možda čak i razumnije od ljudi.
Među osvrtima na predstavu Smeće Ive Krešića je i onaj Tine Laco sa portala Kritika Ba, koja uz ostalo navodi da je smeće odabrano ne samo kao stvarnosni okidač za radnju, nego i kao jedini mogući simbol neuređene zajednice u kojoj je stvarno smeće u kontejnerima, odraz smeća u ljudskim umovima i dušama. Autor predstave Ivo Krešić dodaje.
Predstava je po mom mišljenju napravila eto prvi korak u sučeljavanju, možda se može reći, sa fobijama i strahovima u kojima danas živimo. Evo, iskreno se nadam da će predstava biti nekakva stepenica za sučeljavanje sa fobijom od susjeda, od ljudi, od nepoznatog u ljudima, od drugačijeg i tako.
Krešić kaže da je u planu još jedno igranje predstave Smeće u Mostaru tokom januara na maloj sceni Hrvatskog narodnog kazališta ili u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Inače, reditelj predstave je Mario Kovač iz Zagreba, scenografiju potpisuje Davor Prah, a muziku Marko Jakovljević. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
She's on a Friday night express. She be had her nails done and a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. All that matters is right now. Melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place, and all her troubles melt away. All that matters is right now. Gone with the wind, and the wind's gonna take her high, so high.
običaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org. Tamo ćete naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Kompanija Boeing predstavila je ogromni dron koji može podići 228 kg tereta. Radi se o eVTOL Unmanned Electric Vertical Takeoff and Landing Cargo Air Vehicle, prototipu koji bi mogao služiti kao prethodnik buduće autonomne letjelice. Boeingovim inženjerima su bila potrebna 3 mjeseca da dizajniraju i naprave dron koji je već obavio prvi testni let. Dron je dug 4,57, širok 5,49 i visok 1,22 metra, a težak je 339 kg. Boeing nije otkrio više detalja, tako da nije poznato vrijeme trajanja testa, kao ni kapacitet baterija drona. Holandska kompanija Trevis predstavila je na sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu uređaj koji u realnom vremenu prevodi sa 80 jezika. Tehnologija nas povezuje onoliko koliko možemo međusobno da se približimo, ali pravo povezivanje se neće desiti sve dok svi ne budemo međusobno se razumjeli. Uređaj koristi kompjuterizovanu cloud bazu podataka za kombinovanje 80 jezika, a kompanija radi i na digitalizovanju manje poznatih svjetskih jezika. U pretprodaji je naručeno već više od 80.000 uređaja za prevođenje po cijeni od $199, a većina je već isporučena. NASA-ina letjelica OSIRIS-REx napravila je fotografiju Zemlje i Mjeseca sa udaljenosti od 5 miliona kilometara, koja jasno ilustruje veličinu našeg planeta i njenog pratioca. OSIRIS-REx je lansiran u septembru 2016. a cilj misije je slijetanje na asteroid prvi put u istoriji. OSIRIS-REx je skraćenica za porijeklo, spektralnu interpretaciju, identifikaciju izvora, sigurnost i istraživač regolita, a do asteroida Bennu bi trebala stići u avgustu ove godine. Nakon što pokupi uzorke asteroida u martu 2021. bi se trebala zaputiti nazad na Zemlju i stići u septembru 2023. Asteroid Bennu je jedan od oko 7000 asteroida čija putanja je blizu Zemljine, od kojih 26 ima prečnik veći od 200 metara. Satelitski podaci pokazuju da klimatski fenomen El Niño na Antarktiku istopi do 25 cm leda svake godine, upozorava NASA. El Niño i drugi okeanski fenomen La Niña neizmjenično mijenjaju temperaturu vode u Tihom okeanu, koja periodično oscilira između toplije tokom El Niña i hladnije kada traje La Niña. Zahvaljujući satelitskim posmatranjima, naučnici su otkrili da ovi okeanski fenomeni uzrokuju topljenje ledenog pokrivača Antarktika, dok istovremeno povećavaju količinu snježnih padavina. Sada je jasno da El Niño pojačava dotok tople okeanske vode prema Antarktiku, što podstiče topljenje leda ispod površine vode. Isto tako, El Niño mijenjanjem vazdušnih struja i smjera vjetra povećava količinu snježnih padavina. Naučnici su zaključili da se led ipak topi brže nego što novi snijeg pada, te da je ukupan rezultat gubitak mase leda. 6 inovacija koje bi mogle da promijene čovečanstvo, nova su oblast interesovanja osnivača kompanije Microsoft Billa Gatesa, iako nemaju veze sa računarima. Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu predstavio je 6 izuma koji imaju veze sa našim zdravljem i boljim uslovima života. Riječ je o boljem skladištenju vakcina, editovanju gena, solarnom gorivu, mRNA vakcinama, poboljšanom unosu lijekova i vještačkoj inteligenciji. Gates upozorava da će vještačka inteligencija stvoriti nove izazove na koje ćemo morati da obratimo pažnju, uključujući i promjenu struke ljudi koji će zbog automatizacije ostati bez posla. Smatram da će vještačka inteligencija naš život učiniti produktivnijim, djelotvornijim i lakšim, zaključio je Gates. Američki astronaut John Young, koji je prošetao mjesecom 1972. i koji je prokrijumčario sendvič s govedinom u orbitu tokom karijere, koja ga je učinila jedinom osobom koja letjela u 3 svemirska programa NASA i bila 6 puta u svemiru. Young je umro u 87. godini. Bivši pokusni pilot američke mornarice bio je 9. osoba koja je stupila na mjesec, što su postigla još 3 nakon Younga. Misija Apollo 16 u aprilu 72. njegov 4. svemirski let odvela ga je na površinu mjeseca. Kao zapovjednik misije, on i njegov kolega iz posade, Charles Duke, istraživali su područje mjesečeva gorja Descartes, prikupili 90 kg stijena i uzoraka tla i provezli se više od 26 km u mjesečevu vozilu roveru. Krokodili, kobre i džinovski gušteri, veličine komodskih zmajeva koji se nazivaju varani, nekada su gmizali grčkim obalama Vardara i obitovali na ostrvu Evija prije 9 do 18 miliona godina, pokazuju najnovi zaključci studije o fosilnim ostacima. Tim naučnika sa Univerziteta iz Torina i Freiburga, na čelu sa paleontologom Jorgosom Jorgalisom, ispitao je okamenjene ostatke krokodilskih zuba, a u istoj oblasti pronađeni su i fosili kameleona jedinstvenih u toj zemlji, kao i zmija, guštera, kornjača i žaba. Kako objašnjava, na području Evije u prošlosti klima bila veoma topla i vlažna, pa je najvjerovatnije ta oblast podsjećala na džunglu, dok je s druge strane okolina rijeke Axios, što je grčki naziv za Vardar, ličila na savanu i nju su naseljavale kobre i džinovski gušteri prije oko 9 miliona godina.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. The sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the words of the prophets are written on the subway walls, and tenant halls whispered the sound of silence.
redovnu rubriku u kojoj posvećujemo vrijeme regionalnim temama počinjemo u Hrvatskoj. Nakon teške bolesti u Splitu je prošle sedmice preminuo Predrag Lucić, suosnivač Feral Tribuna, ugledni novinar, pisac i reditelj. Predrag Lucić je rođen 1964. godine u Splitu. Jedan je od osnivača i kreatora Feral Tribuna, pokrenuo je i uređivao i Feralovu biblioteku. Bio je dugogodišnji kolumnista radija Slobodna Evropa, a od ljeta 2009. godine u Riječkom Novom listu pisao je dnevnu kolumnu pod nazivom Trafika. Sjećan je na jednog od najznačajnijih autora u regiji, pripremio je Eni Zejbić.
Umro je novinar, urednik i književnik Feralovac Predrag Lucić. U novinarstvu od sredine 80-ih jedan je od pokretača i urednika političko-satiričkog tjednika Feral Tribune, koji je obilježio ratne i tranzicijske godine Hrvatske, a svjetlio i daleko preko granica. O njemu autor monografije o Feralu Smijeh slobode, Boris Pavelić.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ: sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve političke i ekonomske pritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo.
Književnica Daša Drndić često je pisala za Feral, a sa Lucićem je i prijateljevala.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je beskrajno dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar. Ne znam šta da vam kaže, mislim. Bio je prijatelj, a ja sam bolesna, ne mogu da idem da se pozdravim s njim, tako da mi to još teže.
Milan Gavrović je za Radio Slobodna Evropa pisao ekonomske analize, a koji kat niže u istoj zgradi bio je šef zagrebačkog dopisništva Ferala.
Sjajno je pisao, bio je izvanredan urednik. Kad je Viktor uređivo, on bi uvijek tada bio u zamjeni i bio je sjajan. On je zapravo jedini urednik koji je od mene naručivao neke teme. I to teme koje bi bile malo izvan onog centralnog zanimanja, recimo o svecima u Hrvata. To je vrlo zanimljiv, bio čovjek drag i ponovilo se ono staro pravilo da najbolji ljudi odlaze prvi.
Lucić je autor više knjiga satiričke poezije i proznih tekstova. Proteklu deceniju je zajedno sa drugim suosnivačem Ferala Borisom Dežulovićem proizvodio pjesničko-satirički kabare Melodije Bljeska i Oluje. Od 2011. bio je redoviti suradnik ovog radija. Povodom Lucićeve smrti sućut njegove obitelji izrazio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, look at me, Leonard, look at me one last time. Then they bend over the bed and cover me up like a baby that is shivering. Like a baby,
like a baby.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives. Become naked in different ways, and they say, look at me, Leonard.
Tranziciona agonija radio televizije Kragujevac počela je 2015. godine prodajom te medijske kuće biznismenu Radojici Milisavljeviću iz Kruševca. Ta agonija nastavlja se jer nakon poništavanja privatizacije televizija je vraćena u vlasništvo grada Kragujevca, koji je ponovo pokrenuo inicijativu za njenu privatizaciju, pripremio Branko Vučković.
Iako je zakon izričit da mediji ne mogu biti u vlasništvu države, u slučaju radio televizije Kragujevac napravljen je izuzetak i ona je nakon propasti privatizacije vraćena u vlasništvo grada, podsjeća Bojana Vlajović-Savić iz Kragujevačkog udruženja Respublika. Naša sagovornica kaže da je pre privatizacije te medijske kuće bila uverena da će ona dobiti ozbiljnog kupca, spremnog da obezbedi uslove za profesionalan i nesmetan rad novinara, ali da sada nema takve iluzije.
Videli smo u međuvremenu šta se sve izdešavalo i više nikakvih sumnji nema u to da ne samo Radio Televizija Kragujevac, nego bilo koji medij u Srbiji koji je dostup može biti, dakle, samo u službi, da tako kažem, aktualne vlasti.
Radio televizija Kragujevac je nakon neuspešne privatizacije ostala bez dozvole za emitovanje programa. Skoro svi novinari su napustili redakciju, a sudski izvršitelji rasprodali su dobar deo imovine. Zbog toga Jugoslav Ristić, predsjednik Kragujevačkog samostalnog sindikata, smatra da ova medijska kuća bez kadrovskih, tehničkih i programskih potencijala praktično nema šta da ponudi eventualnom kupcu.
Sa tim dugovima, bez ikakve imovine, bez sredstava za rad, mislim da će da, ako preživi RTK, da to može samo da preživi tako što će to da bude opet neki servis političke partije koja će da stoji i za te kupovine.
Sa sindikalnog aspekta najvišu cenu neuspešne privatizacije platili su zaposleni, koji su ostali bez posla i skoro bez ikakvih izgleda da se ponovo zaposle u struci. Ali ništa bolje nisu prošli ni građani Kragujevca, kaže Ristić.
Posledice po zaposlene su tragične. Ja srećem te novinare i oni su zadovoljni ako nađu posao da rade za 20.000 fakultetski obrazovani. Glavni cilj svih tih operacija koje su izvođene sa medijima je da će građani da budu neinformisani, odnosno bit će dirigovano informisani.
Radio televizija Kragujevac privatizovana je 2015. godine, kada ju je kupio biznismen Radojica Milosavljević, blizak aktuelnoj vlasti. Privatizacija je poništena početkom 2017. godine zbog toga što vlasnik nije ispunjavao obaveze predviđene kupoprodajnim ugovorom. Dejan Milošević, nekadašnji predsjednik upravnog odbora te televizijske stanice, očekuje da će i novi kupac, kao i u slučaju prethodne privatizacije, biti iz krugova bliskih vlastima.
Pitanje je sad ko tu traži novog vlasnika. A ako bi bili zaposleni ti koji traže, nekako bi logično bilo da potraže partnera u nekom stabilnijem privredniku. Međutim, pošto je tu reč o osnivaču, njemu je vidokrug najprije ispunjen stranačkim okruženjem i bilo bi dobro da se ovoga puta ne ponovi ono što se prošli put dogodilo.
Pokušali smo da od čelnih ljudi Skupštine grada Kragujevca saznamo njihovo mišljenje o pokretanju inicijative za ponovnu privatizaciju gradske televizije i izgledima za njenu prodaju, ali se funkcioneri sa kojima smo želeli da razgovaramo nisu javljali na telefonske pozive. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Z-O-M-A-N. Oh, oh, oh.
Za kraj ove emisije jedna malo drugačija sportska priča. U prošloj godini je Mina Jukan iz Gračanice dobila je vrijedna priznanja. Proglašena je za najbolju sportistkinju 2017. godine u Gračanici, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli bila je najbolja studentica sa prosjekom 9,91. Sa njom je razgovarao Arnes Grbešić.
Krajem decembra igračica ženskog odbojkaškog kluba Gračanica je Mina Jukan proglašena je za najbolju sportistkinju u 2017. godini u ovoj opštini. Odbojku je 23-godišnja Emina počela da trenira kao učenica osnovne škole.
Odbojkom se već bavim dugi niz godina, da tačno trećeg razreda osnovne škole. Ženski odbojkaški klub Gračanica zaista bilježi jako dobre rezultate. Trenutno se takmičimo u Superligi Federacije Bosne i Hercegovine, to je jedan rang niži od Premier lige. Uvijek smo bili na samom vrhu tabeli, drugo, treće mjesto. Prošle godine smo igrali i finale za ulazak Premier ligu, međutim, to nam je malo izmaklo. Tako da ove godine smo opet u samom vrhu i nadamo se da ćemo postići dobre rezultate.
Emina dodaje da se u odbojku zaljubila već na prvom treningu.
Tolike godine sam nastavila da treniram upravo zbog toga. Pored fakulteta, pored svih obaveza, uvijek sam morala naći vremena za odbojku. To je sport jednostavno koji je za mene što se tiče za žensko jedan jako lijep sport. Prije svega za zdravlje, razvijate svoju ličnost, družite se, upoznajete gradove, novi prijatelje, tako da je jednostavno sve sam našla u tome i to je taj neki cilj koji me vodio sve ove godine da se upravo bavim odbojkom.
Naša sagovornica kaže i da je zadovoljna uslovima u kojima sa prijateljicama trenira odbojku u Gračanici.
Da radimo u dobrim uslovima, imamo i teretanu bezbjeđen, zatim dvoranu, uslovi su dvorani jako dobri za razliku od drugih klubova gdje smo imali priliku vidjeti stvarno jako loše usluge što se tiče treniranja, oprema, sportska oprema, zatim obezbijeđeni hrana poslije utakmice. Što se toga tiče uslova, moguće da s obzirom na današnje prilike da su uslovi zadovoljavajući.
Sportske obaveze nisu uticale na studije Mine Jukan. U julu prošle godine kao najbolja studentica završila je Pravni fakultet u Tuzli. Samo na prvoj godini u indeksu je imala 2 devetke i 1 osmicu, tako da je četverogodišnji studij završila sa prosjekom ocjena 9,91.
15. decembra održana i u okviru dana Univerziteta u Tuzli manifestacija povodom izbora najboljih studenata. Među ostalim sam bila ja s Pravnog fakulteta. Što se tiče studentskog uspjeha, smatram da tu inteligencija svakako nije presudan faktor. Faktor sreće je potreban, međutim, ono što je bitno jeste to je predan rad i vjera u samog sebe. Jednostavno morate da postavite ciljeve i prioritete svakog postavlja na mjesto koje on želi. Meni su fakulteti i sport uvijek bili tu na vrlo visokom nivou i nastojala sam da to održim nekako na najvišem nivou sve ovo vrijeme. Bilo je tu vremena i za odbojku i za sve. Jednostavno, moralo se napraviti jedan dobar organizacija vremena, upornost, rad i tako da je konačni cilj tu. Mi kao zlatni studenti dobili smo nastavak školovanja na Univerzitetu u Tuzli, tako da sam pisala još jednu godinu master studij i obavljam pripravnički staž u Općinskom sudu u Gračanici. A što se tiče odbojke, pa imajući u vidu, uvijek je fakultet bio malo više ispred toga, tako da je odbojka više kao rekreacija neka bila. Naravno, odbojkom se i dalje nastavljam baviti, pa vidjet ćemo dokle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. On the dance floor, when the DJ plays your favorite song, this is when we lose it. Get down like a griffin in Wonderland, just as you crave the tempo of this song, just as your body spells trouble in the disco.
Hypnotized, you feel your body in the middle of a dance floor. In the middle of a dance floor.